Ano dati liecina, ka Sindziaņas Uiguru autonomijā rejonā vairāk nekā miljons Uiguru, Kazahu un citu musulmaņu ieslodzīti internēšanas nometnēs, kur viņi spiesti apgūt komunisma ideoloģiju, runāt ķīniešu valodā un noliekt savu kultūru, valodu un reliģiju. Pēdējo gadu laikā tūkstošiem Uiguri ir snieguši liecības par ieslodzīšanu internēšanas nometnēs, ko eksperti vērtē kā minoritāšu piespiedu asimilācijas kampaņu. Pekina sākumā noliedza šādu nometņu pastāvēšanu, bet pēc tam apgalvoja, ka šīs nometnes ir profesionālās apmācības centri, kuros musulmaņu tautu pārstāvji apgūst profesiju un ķīniešu valodu, kā arī tiek pasargāti no radikalizēšanās. Trešdienas vakarā ANO nāca klajā ar ilgi gaidītu ziņojumu, pret kura publicēšanu Pekina iebilda. ANO ziņojumā detalizēti aprakstīta virkne tiesību pārkāpumu pret uiguriem un citām musulmaņu minoritātēm. Aprakstīts plaša mēroga patvaļīgas aizturēšanas modelis Sindzenā, tāpat konstatētas ticamas apsūdzības par spīdzināšanu un seksuālu vardarbību, tostarp izvarošanu, un dažas sievietes arī piespiestas veikt abortus. Tāpat ziņojumā teikts, ka Ķīna ir ārkārtīgi plašas ekstrēmisma interpretācijas, kas nosaka kriminālu atbildību par darbībām, kas saistītas ar kultūras un reliģiskās dzīves baudīšanu. Atrastas arī norādes, ka nodarbinātības programmā Sindzenā varētu būt iekļauti piespiešanas elementi. Ziņojums tika gatavots aptuveni gadu. ANO augstā cilvēktiesību komisāra Mičela Bačeleta bija apņēmusies ziņojumu publicēt pirms augusta beigās, beidzās viņas 4 gadu pilnvaru termiņš. Ziņojums tika publicēts vien 13 minūtes pirms pusnakts pēc Ženēvas laika. Bačeleta uzsvēra, ka bija apņēmusies ziņojumu publicēt un to arī izdarīja, neskatoties uz dažu valstu īstenoto nopietno cilvēktiesību jautājumu politizāciju. 49 lapuses garajā ziņojumā teica, ka pasaulē tagad ir jāpievērš steidzama uzmanība cilvēktiesību situācijai reģionā. Starptautiskā cilvēktiesību aizstāvības organizācijas Human Rights Watch Ķīnas direktore Sofija Richardsone uzsvēra, ka ziņojumam vajadzētu kalpot par pamatu tālākām darbībām, un ANO cilvēktiesību padomei tagad vajadzētu izmeklēt Ķīnas iespējamos noziegumus pret cilvēci un saukt pie atbildības vainīgos. Savukārt organizācijas pārstāvis Pīts Irvins uzsver, ka ziņojums ir neticami spēcīgs.
It is an incredibly strong report. It is as strong as I think we would have expected to see. Although it doesn't
Tas ir neticami spēcīgs ziņojums. Tas ir tik spēcīgs, kā mēs to būtu gaidījuši, lai gan tajā nav teikts nekas par genocīdu. Es domāju, ka Uiguru tiesība grupas vai pētnieki to sauktu par genocīdu. Noziegumi pret cilvēci ir noteikti mēroga starptautiski noziegumi, uz kuriem ir jārēģē. Tas ir spēcīgs ziņojums par spīti tam, ka no Ķīnas nedēļām un mēnešiem bija spiediens, lai iespējams mainītu saturu un mazinātu to. Es domāju, ka mēs saprotam, kāda ir bijusi viņu nostāja. Viņu par to nestāsta patiesību. Es domāju, ka tas patiešām caurdur šo fasādu, ko Ķīnas valdība ir rādījusi starptautiskajai sabiedrībai.
Ķīnas misija Ženēvā paziņojumā norāda, ka pamatojoties uz dezinformāciju un meliem, ko safabricējuši pret Ķīnu noskaņotie spēki, tās augtais vērtējums izkropļo Ķīnas likumus un politiku, kā arī neprātīgi nomelno un apmelo Ķīnu un arī iejaucas Ķīnas iekšējās lietās. Savukārt Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis kritizēja ziņojumu, saucot to par nekam nederīgu un nelikumīgu un apsūdzēja ANO par kļūšanu par ASV un Rietumu līdzdalībnieku. Rihards Plūme, Latvijas radio.